Laiku pa laikam avīzes lasam. Praktiski laikam reklāmas un nezinu, kaut ko par savu pagastu un arī pilsētas jaunumus, tur kultūru tam līdzīgi.
Nē, es tagad nelasu, neizrakstu. Aborta, ka nav naudas un nav par ko nopirkt man. Nu kā, ir vairāk policija, nu kā, o tīt ārzemēs, kas zinies policija, ka ir šo, kultūru vēl bija to ilusa.
Rezeknes vēstis, panorama Rezeknē, jā, sociālos tīklos arī Facebookā daudz. A, kaut kādi notikumi, kas bija, varbūt sporta kaut kādas aktualitātes.
Bieži vien lasu arī sporta jaunumus, jā, kas saistīts ar jauniešiem.
Es pasūtīju daudz žurnālus, jā, vizē, ir vadugums. Nu, interesanti, Maru, tas prūdene paigi daudz rakst.
Un jūs ticat vietējai avīzē to, ko tu rakst?
Nu, ticu.
Nu, man patīk, nu, vispār, nu, zināt, par savu rajonu.
Jūsuprāt, avīzē var ticēt to, ko tu rakst?
Es domāju, ka var. Nu, varbūt kaut kas samelo kaut ko, pieliek, atņem. Tāda ir dzīve.
Avīze jau vairs nav populāra. Nu. Tāpēc, ka ērtāk ir datora atvērt vaļā. Toties es avīzi lasu par visu nedēļu, svesdienu aizbraucot uz laukiem pie mammas.
Tikko dzirdētī cilvēki apliecināja, ka jaunokās ziņas par notikumiem tuvokajā apliecinī meklēja atšķirīgi. Īroksts ir maza daļa no promocijas darba. Latvijas universitātes doktorante Sandra Morinska-Gaila pieteisi Latgolas presi kultūra sociālajā telpā. Pieteījums atkloja, ka Latgolas ļauts vairāk uzatīts vītējiem medijiem. Turpinoja Sandra Morinska-Gaila.
Šobrīd dominē gan pašvaļdību izdevumi, gan vītējī laikraksti. Bet šīte izdevumi noteikti, ja katrs pilda savas funkcijas. Pašvaļdību izdevumi pīzadala informatīvās vides veidošanā, bet šīte izdevumi, piemēram, vītējo nūvada, mojaslapā var lasēt vairoku pagostu izdevumus, kurus arī ir iespējams lasēt bez maksas, cilvēku tos lasa un uztver, ka normālus piemērotas masu medijus, bet šis te saturs ir pamatā nekontroļēts.
Nu, nevar pasīt, ka švaki, kam nepatika tas lielenos, es lasu visu.
Vairāk no tā atkarīgs, kādu informāciju viņi turpinās publicēt. Jo, ja būs arī pieejama informācija un aktuāla, tad arī jaunieši to lasīs un skatīsies.
Munos rūkos nonok Rēzeknes novadas ziņas. Pašvaldības bezmaksas izdevums, kas divos valodos pieejams katram novada iedzīvotojam. Izdevuma tirāža ir 8,5 tūkstoši eksemplāru. Vairākstos Rēzeknes novada sabiedrisko satīcību speciāliste Madara Ļaksa.
Tikko mums ir izgojis kārtējis numurs, iten mums ir gan par Lūznavas muižas atjaunošanu, gan par būdnieku dīnām, nu tātad visodas tādas ikdienas aktualitātes, gan arī nūdeļu speciālistis tosta par saviem darbiem izskaidroja tādas sarežģītas lītas vinkošā valodā, vat, piemēram, par atkritumu šķirūšanu, par to, kur var ikai saiet sociālo palīdzību, i vēl viena liela sadaļa mums ir saistošī noteikumi.
Atbildēgo par izdevumu Madara Ļaksa skaidroja, ka taišņi vajadzēja publicēt saistošos nosacījumus arī bija iemesls, lai soktu izdot novadā veizi. Rēzeknes novada ziņas veidoja dūmis darbinīgi. Papildus finansējums napīcīšams vien avēzes izdošanai.
Vispār mēs esam arī rēķinājuši sajīt tai, ka kad uz 2-3 saistošos noteikumus izdot, tas mums ir tas pats, kas visu gadu izdot savu izdevumu. Protams, kur vēl klot var pielikt arī visādas aktualitātes, i mēs liekam arī, piemēram, pasaukumu programmas. Mūsim tirāži ir 8,5 tūkstoši. Mēs esam rēķinājuši, ka tas ir tai, lai vidēji katrā ģimenē būtu viena avīze.
Kā pašvaldība avēzēm, tai arī vītējai reģionālajai presei ir savi uzdevumi. Tomēr nevienmēr dūmis izdevumi atspūguļoja notikumus objektīvi. Laikraksta Rēzeknes viestis galveno redaktore Māra Nizinska skaidroja, ka atšķirībā no pilsētas dūmis avēzes, jos vadībā tūpa vairāk pietnīciski darbi.
Mēs esam pietniecisko žurnalistikā, un mēs labi izpietējam arī visiem Rēzekļiem, kas zam kotra dūmes lēmuma stāv apakšā. Par ko jūs pieejams taicina savai doks, par ko piekšņi bija joslāts skola. Es domāju, ka cilvēkiem tas ir interesanti, kamēr mēs dzīvojam, kā ir patīsībā.
Rēzeknes viestis losa ap 10,000 lasētoju, tomēr jūs skaits sazamazinojās. Tomēr nezins, kā dzīmēja, ka lasētoju skaitu neietekmē pilsētas vai novada dūmes izdevumā samēba.
Mozok pats par sevi lasētoju mozok tad, kad cīme tukšu paļēja. Vēl poris godā atpakaļ tur, kur bija 3 pilnas mojas, ir 3 parakstētēji, tagad ir viens vai arī nevīna.
Te hipotēze par to, ka reģionālajai presai draud īraksts sarkanā gromatā?
Draud. Tādēļ, ka praktiski izmirst cilvēki. Es esmu optimists. Ja cilvēki noks, zināms, mūsu ticības, ka musulmaņi te atbrauks, i lasēs Rēzeknes viests, kam ir vītēji cilvēki, kam ir te paliek, tikmēr lasēs. A, kad nebūs, to kam jau uzpūr kāda prese, kam būs vajadzīga, kas jū lasēs, kam būs kāda darīšana, kas lasēs taidu vai citaidu prese.
Ja pašvaldību izdevumi stosta par dūmis darbu izmaiņam, tad jī nekādā ziņā nekonkurēja ar presi. Tomēr, ja jī iznok bīžokai reizi mienesī, tī losomas intervējas sludinojumi reklāma, tī jau uzskatomi par konkurentim. Turpinoja mediju eksperte, Latvijas žurnalistu asociācijas priekšsādātoja Anda Rožukalne.
Ir skaidri jāsaprot, ka pašvaldību izdevumi ir sabiedrisko attiecību produkts, kuru uzdevums nereti ir popularizēt 4 gadu garumā konkrētajā pašvaldībā vadošos politiķus un viņu darbus. Savukārt reģionālais vai lokālais laikraksts ir neatkarīgs medijs. Un vislielākā problēma ir tas, kas tiek sajaukts šīs absolūti atšķirīgās funkcijas, un daļa cilvēku tiešām vairs nenovērtē neatkarīgu mediju vērtību.
Taigai pašvaldību izdevumos rakstētīs lielokoties uzskatams par politiski partejisku vīdūkli, īdzēvotoji vairs eisti nāčkir jūs no nātkarīgas preses, reģionālī laikroksti nonauks trupceļā. Vairokai 10 Latvijas reģionālo preses izdevumu vadētoji jau parakstījuši inūsautieši viestuļu valdībai pīprasūt risinot problēmu.
Es piekrītu, ka tiešām pašreizējos apstākļos neatkarīgie vietējie mediji atrodas uz tādas izdušanas robežas. Un viena recepte ir ļoti vienkārša. Ja mēs nevaram vienoties, ka katra institūcija dara savu darbu un pašvaldības neizmanto, teiksim, nodokļu naudu tam, kam to nevajadzētu izmantot, tad ir jāveic grozījumu likumos un ir jāieraksta likumā, ka pašvaldībām nedrīkst piederēt plašsaziņas līdzekļi, un viss tieši tas ir izdarīts Lietuvā, un tur nav tādas problēmas, kādas ir Latvijā. Es par to esmu runājis kopš 2011. Gada, un iesniegts arī priekšlikumi. Pēc pēdējām sarunām Saeimā es sapratu, ka daļa politiķi neatbalsta, jo bez pašvaldību preses atbalsta viņi nebūtu ne pašvaldībās, viņu partiju pārstāvi, ne arī parlamentā. Tā kā pašvaldību izdevumi ir ļoti efektīvi politiskajā konkurencē, tāpēc es nebūtu ļoti optimistiski par to, ka tas ir viegli. To var izdarīt ātri, ja grib izdarīt. Ja to negrib izdarīt, tad to nekad nevar izdarīt.
Kamēr reģionālos preses postoja ceris dzirdēga mausim valdībā, Latgales pašvaldības informatīvu izdevumu publiciešanai godā turpinoja tīrēt pat 100 000 eiro. Trauksme ir sacelta. Latvijas pašvaldību savienība jau sokusi diskusējas ar pašvaldības izdevumu reģionālos preses porstovi. Dace Dambe raidījums pie mūzim Latgalā speciāli raidījumam Kolnasāta.